ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ukas annonsør i Foreldrerådet Extra. Det grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt meg gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med kjedsomhet. Men nå kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet-burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon, rødbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue, grillfilet, svinenakke med oregano og tomat, urtemarinert fårefilet, brisket, eller brisket som det egentlig heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laksefilet med pesto, laksefilet med sitronskampi med hvitløk og urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfilet med sitron og urter, kyllingoverlår, gyros, kyllingspyd, smoked barbecue, lårfilet av kylling og entrecote. Takk for meg. Dette bare noen av produktene I Extra sitt største grillutvalg noensinne, og kommer blant annet fra Norges mest prisvinnende grillserie, Grill Perfekt. Hjertelig velkommen til en ny fredags spesialepisode av Foreldrerådet. Her på fredager så kan jeg jo gjøre hva jeg vil. Ofte så det sånn at dere kommer med forslag, ikke sant? Dere følger noen på Instagram, dere har lest en bok, sett en foredragsholder, og så vil dere at jeg skal få tak I den personen, eller de menneskene, og snakke med dem her I Foreldrerådet. Og de som på besøk I dag ønsket av flere lyttere av Foreldrerådet. Altså hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Marte og Andreas Larsen.
Tusen takk.
Takk for det.
Dere driver, eller... det dere som driver kontoen Jordmorliv på Instagram, eller det deg, Marte?
Det nok mest meg. Andreas, han sånn støtte bak, men mest meg.
Vi snakker jo mye om det som blir lagt ut og sånt, men alt det der estetiske og bilder og ja, lage reels, alt det greiene der, det står du sånn sett for helt selv. Mm.
Og så kan ikke dere, for de som ikke følger der jordmorlivkontoen på Instagram da, som ikke vet hvem det Thea har I studio I dag, altså for å være ryddig, dere sitter heller ikke sammen med meg, dere sitter under et skråtak, ser du sånn, med en bjelke, hjemme hos dere selv, hvor det?
Nei, faktisk akkurat nå vi inne på min jobb. Det passer best med I forhold til barnevakt, ja. Men vi utdannet jordmor og lege, og har valgt å jobbe deltid, begge to, for å ha mer tid sammen, oss og med ungene våre. Så veldig utradisjonelt, egentlig, I Norge.
Ja, bor på Finnøy, I Stavanger kommune. Mm. Funnet et fint hus der, I generasjonsbolig med mine foreldre, som har sin del av huset, som henger sammen I våres. Så der har vi det veldig fint, synes vi. Og passer veldig godt inn I den livsstilen vi har valgt å leve.
Og barna deres?
Barna våre, de 3 og 7, og de går ikke I barnehage og ikke på skole.
De går ikke I barnehage og på skole?
Også, nei.
Så deler dere en del av dette her på den kontoen som du da administrerende direktør for, Marte?
Yes.
Jeg har jo sett mye av den amerikanske ekvivalenten til dette, som sånn homesteading, homeschooling-konto, ikke sant?
Ja.
Det mye barn da som løper rundt I lintøy, og det mye søte gårdsdyr og sånn. Har dere sett de samme TikTokene og Instagramene som meg?
Ja, veldig.
Ja.
Dere på en måte de norske sånne?
Ja, kan man si det?
På en måte.
På en måte. Jeg føler jo mer kaos enn de da, men, men man kan kanskje si det sånn.
Og vi har jo ikke sauer og sånn som springer rundt I hagen vår, så ungene de går inn til og graver I sorpa med. Det jo ikke på den måten. Men allikevel litt ja.
Ja, litt sånn øko, går barfot og helst uten klær ofte, ja. Så ja, litt sånn.
Men altså, det mange ting jeg er nysgjerrig på. Fortell, hvordan ble det sånn? Hvorfor har dere valgt det her?
Det var tilbake, hvor mange år det nå? 5-6 år siden, hvor han yngste var. Vi bodde i Danmark, det også veldig viktig å si, fordi det mer vanlig på en måte da, å gjøre det i Danmark enn det i Norge. Han skulle begynne i barnehagen, vi var fulltidsstudenter, og han begynte, det føltes veldig feil. Klump i magen, og alle sa at det går over, og sånn det bare, og det sånn det skal være, de har godt av det. Tiden gikk, og... Ja, det ble ikke så mye bedre, synes jeg. Han falt jo til ro i barnehagen, men det var bare noe som var feil. Så ble jeg sykemeldt med sånn belastningsstressreaksjon på skolen, og så tok meg et pust i bakken og tenkte, hva er det egentlig vi holder på med?
Mm.
Og så fra det da, så gikk det jo fremdeles et halvannet år til vi tenkte, eller til jeg tenkte, nå har jeg levert den for siste gang. Og det var, altså det var fra dag til dag, det var plutselig, så, altså det hadde jo bygd seg opp den her tanken om det her er feil for oss, det her klarer jeg ikke skikkelig, ungen vår, jeg vet ikke helt om han trivdes på en måte så godt som alle skulle ha det til da. Og så var det bare en dag hvor jeg leverte han, og når jeg hadde levert han så skrev jeg til Andreas, nå har jeg levert han for siste gang, det gjør jeg aldri igjen.
Oi.
Og så måtte vi jo på en måte finne ut av det da.
men hadde det skjedd noe den dagen liksom?
Nei, det var bare, jeg tror bare jeg fikk sånn et syn på, eller jeg så han med nye øyne, fordi når jeg leverte han, så det var som om, altså du pleier å si det så fint, måten han så ut på, det var bare som om han hadde sånn slør foran ansiktet, sånn han skikte ikke på oss når vi gikk derfra.
En form for apati, hvis man kan kalle det det, sånn, litt sånn følelsesløst, at han satt og stirret ut i luftet og med seg hadde til han, og fikk egentlig ikke noe særlig respons, når han satt på fanget til den barnehageansatte som var en veldig fin person og barnehagen virket også for oss veldig god, men det var likevel noe som ikke stemte. Ja.
Hvordan reagerte du da du fikk den meldingen, Andreas?
Jeg skrev tilbake at vi kan snakke om det når jeg kommer hjem. For det, jeg var på sykehuset da, hadde en del av min praksis der og fulgte rundt på de forskjellige avdelingene. Så jeg hadde jo ikke veldig mye tid og kapasitet til å sette meg ned og skrive en lang melding. Så vi tok jo det når vi kom hjem, men det var ikke fremmed for meg heller å gjøre det. Vi hadde snakket om det. Men det vi har snakket om før dette var jo at senere, når vi er ferdige med studiene, og når vi liksom har etablert oss litt og sånt, så skal vi gjøre det. Mm. Så vi satte veldig skudde det foran oss i tid, men så jeg tror egentlig det vi trengte å gjøre var bare å ta steget, og det var jo det som skjedde.
Ja, så da på en måte, hva gjorde du da, Marte? Eller sånn, sendte dere en mail til barnehagen liksom, og bare sånn, da han kommer ikke i morgen?
Ja, vi var jo på en måte, det var jo hell i uhell akkurat da, fordi korona kom et par uker etterpå. Men ja, vi sendte en melding til dem og skrev at han ikke skulle gå i barnehage mer. Ja,
ja.
Det gjorde vi.
Ok, og helt sånn, jeg tror folk tenker noe sånt, men ok, helt sånn rent praktisk, hvordan løser dere dette?
Den gang, så det var jo helt psycho egentlig at man, eller det kan man ikke si, men det var litt vilt at vi fikk det til, fordi begge hadde jo fulltidsstudier og var i praksis. Som jordmor og lege, og det var jo en timeplan som vi skulle få til å gå opp da. Så det var jo å bytte vakter her og der, og få det til å gå opp på den måten at det alltid var en som kunne være hjemme med han da. Og nå er det jo litt sånn, litt det samme, at vi har hver sine jobbedager da.
Ja.
Du jobber 2-3 dager i uka, og jeg jobber de andre dagene, ofte har vi noen dager fri sammen. Ja.
Det er bare mye mer strukturert nå, for det, i starten under studiene så måtte vi jo bare få det til å fungere, og da tilpaste vi jo det vi kunne. Jeg sneg meg litt unna noen sånne morgenkonferanser, for da merket de ikke om vi var der eller ikke, så lurte jeg meg inn på avdelingene etterpå, hvis vi trengte litt tid på morgenen, og de forelesningene og tingene jeg skulle på som ikke var obligatorisk, det gikk jeg ikke på. Og så så jeg YouTube-videoer, eller så ble forelesningene filmet eller opptatt på lyd, for det var jo også en oppstart på alt dette covid-nedstengning av samfunnet, og da ble mye gjort om til video eller sånn Zoom-møter og lignende, og det var jo egentlig en fordel for oss akkurat på det området. For det gjorde at vi kunne være mye mer hjemme enn vi kanskje hadde hatt mulighet til hvis ikke det skjedde.
Mm. Men dette var deres, for dere har to barn, dette er deres eldste?
Ja.
Ja, og hvor lenge var det? Han, var du sa det var, han er 10 år nå? Nei.
Han er 7.
Han er 7 år nå?
Ja.
Så dette her er hvor mange år siden?
Ja, men det er vel 4. Vi tok han ut når han var 3,5.
Ja.
Men hvordan reagerte han på det da? Og ikke skulle gå i barnehagen?
Han syntes det var veldig fint. Det gjorde han. Selvfølgelig, det har vi fortalt også andre steder, men den der, det er jo for eksempel når man får sommerferie sammen, plutselig, eller en lang ferie, så er det veldig vanskelig ofte som småbarnsfamilie, fordi plutselig så skal man være så mye sammen, og alle vil jo på en måte forskjellige ting. Det der med å bli synkronisert, våres opplevelse med det var at vi tok han hjem, og så gikk der de der 4 ukene hvor alt var litt sånn kaos, litt sånn sommerferiestemning. Og så etter det på en måte, så var det som om vi ble kjent med hverandre på ny. Det høres litt feil ut, men det var sånn det føltes. Så vi ble på en måte da synkronisert mer sammen etter de 4 ukene, og så ble det mye lettere da.
Ja, for dette var mitt neste spørsmål. Mhm. Det høres veldig slitsomt ut. Altså fra... Jeg bare sier det, for det er de fleste jeg snakker med både 1, 2 og 3 unger i min inbox. En sommerferie er på en måte... de er helt utslitt etter en sommerferie.
Mm.
Så... men nå ga dere på en måte litt av forklaringen her, da. For jeg tenker sånn, herregud, det høres ut bare så... Det er så mye, man må underholde unger så mye, eller hvordan, eller, hva er det jeg ikke har forstått i dette, på en måte?
det er vel litt som alt annet i livet, at når man øver seg, skulle ikke si, å bruke tid på noe, så blir man bedre på det. Så som familie da, så lærer man jo hverandre å kjenne på en annen måte, og den, på en måte, hverdagen, den blir normal og ikke et unntak. Så alle er liksom med på hva det går i, og det tar tid før man liksom kommer inn i den der, og kanskje ikke sommerferier og andre ferier på år er lang nok tid egentlig til den overgangen, og derfor så oppleves det som vanskelig. Vi har jo også vanskelige dager nå, det er det, og det er noen dager veldig tungt, og vi er helt utkjørte, men det er ikke sånn at det bryter oss ned over tid. Vi har flere gode dager enn dårlige, og vi synes jeg er mye bedre nå på å håndtere sånt enn vi var i starten.
Ja, du sier jo noe der, for hvis det er sånn at man akkurat rekker på en måte å lande i ferien og innfri noens forventninger og komme litt i en felles rytme etter 3-4 uker, så blir jo den brutt opp igjen. Og så er det så mye vi skal få plass til når vi har bare de ukene på sommeren. Så er det så mange behov som da skal først, alle skal realisere feriedrømmen på 0,svisj. Og det kan jo bli litt trangt i døgnet da, og, ikke sant? Behovene kan gnisse mot hverandre. Men hvis man bare åpner opp og tar vekk det tidspresset, så har man jo... Jeg skjønner at det kan på en måte kanskje etter overgangsperioden roe seg litt. Det skjønner jeg. Men nå skal jeg stille det andre spørsmålet jeg tenker at folk lurer på, sånn med en gang. Det er, men hva med sosialiseringen? Liker ikke ungen deres å være sammen med andre barn?
Jeg elsker det spørsmålet. Først i starten om fikk det, så var jeg litt sånn, åh, kom igjen. Men bare for å ta siste uka da, som et eksempel, fordi det å være hjemme med ungene sine, det, altså hjemmeskole og hjemmebarnehage, det er jo alt annet enn hjemme. Vi hadde jo hverken med som voksne eller ungene våre hadde klart å være hjemme sånn som vi er, hvis det bare var oss. Altså det er jo en kjempe viktig del av det at vi er med andre folk. Så vi har jo vår egen gruppe da, som vi ses med. Og siste uka var vi ute på noe hver eneste dag. Husker du det? Ja. Så for eksempel hver onsdag så er vi i Leos Lekeland med en høy med andre barn.
Ja, som også er hjemme?
Ja, ja, å... ja.
Ok, det er flere av dere.
Mange, mange.
Ja. Altså, ok, for det, så dere er, det er sånn secret society?
De skjuler seg, ja, de gjør de. Men det finnes flere der ute hvis man bare er desperat nok og leder, sånn som jeg har vært, så finner vi de. Ja.
Og det blir man jo, sånn som vi lever. For det, vi er jo sosiale vesener, eller hva man skal kalle det. Mennesker trenger å være med andre. Mm. Så vi har jo søkt veldig etter det.
Ja, og det hadde ikke gått uten andre folk. Man blir jo ensom. Altså, folk sier, jeg hadde aldri klart å være hjemme med ungene mine hver eneste dag. Jeg bare sånn, nei, det klarer ikke jeg heller. Vi er ikke bare hjemme. Vi har jo den der lille landsbyen da. Det skrev jeg også om litt i forrige uke, det der med at typisk, altså, fordi alle de vi er med, nesten alle, er faktisk både hjemme, mammaen og pappaen. Eller begge to bytte på det da, sånn at, men de dagene på en måte med bare kvinner, altså det fellesskapet som er mellom oss, altså det den der lille landsbyen, det gir så utrolig mye, både for barn og voksne.
Ja, for at nå ble det litt mer forståelig for meg, hvis man er en gjeng, så skjønner jeg det litt mer. Hva skulle du si, Andreas?
Nei, det var bare det at når vi møtes med disse andre familiene, så er jo det andre unger som leker med våre unger, og da får vi på en måte også den voksenkontakten til andre voksne, som vi synes er fantastiske mennesker, og som har mange spennende måter å se på liv og se på ting på. Så vi får liksom den voksne biten av det også, samtalen og spør hverandre om hvordan man gjør ting, og de der litt sånn...
Dype samtalene.
Ja, for det barna våre har andre barn de er med, så da krever de jo mindre av oss, den perioden vi er ute. Så den delen man da mister, som man får når man er på jobb, kontakt med andre voksne, den får vi litt allikevel på dagtid når vi er hjemme. Kanskje ikke like mye, det tror jeg ikke, for vi blir jo avbrutt hvert... 10 sekunder nesten noen ganger, men vi får litt av det allikevel.
Ja, og så er vi jo på jobb de andre dagene.
Det er vi.
Så vi får jo på en måte påfyll begge steder.
Ja, det er det der at dere har jo også noen dager hver i uka hvor dere drar på jobb og bare er sammen med andre voksne og gjør tingen deres i ro og fred.
Ja, da får vi jo den delen av det, og det er jo balansen i det som er så viktig for oss, som vi har veldig fokus på.
Men, ok, så I can wrap my head around barnehage, hjemmebarnehage på en måte. Men så, hvor det føles mer radikalt å velge at ungen din ikke skal gå på skolen. Den ohellige, allmenne skolen. Jeg visste ikke nesten ikke at det var lov i gang, jeg.
Nei, det er mange som ikke vet det. Lovlig i Norge så skal foreldrene da velge hva som er riktig for sitt barn. Om det er offentlig skole, privatskole eller hjemmeundervisning. Så det er fullt lovlig.
Og det står faktisk i de lovene, så er at det er egentlig det er foreldrenes ansvar at barnet blir, hva skal man kalle det, opplært, eller får den undervisningen det skal ha. Selv om vi velger å sende det på skolen, så er det et valg vi som foreldre tar, og ansvaret ligger på oss. Egentlig, det står der da, men skolen tar jo mer og mer over det ansvaret, virker det som nå.
Eller foreldre legger kanskje over ansvaret, ja, på skolen.
Kanskje det, ja.
Ja, fordi at jeg føler at jeg er ganske open-minded som type, men jeg også blir sånn her går det an? Altså, jeg tenker sånn, mitt barn må ikke få vite dette, for han vil jo veldig gjerne, tror jeg, liksom, noen ganger, nå går han første året på ungdomsskolen, og jeg tror ikke, liksom, han har ikke megamotivasjon, på en måte.
Nei.
Men hvilke krav stilles til dere da? Altså, følger man da læringsmålene? Hvordan funker det, på en måte?
Ja. Man følger, er det læringsmålene det heter? Eller kompetansemål? Eller, ja, de målene som der er fra første klasse og oppover, de skal man følge. Og så er det en tilsynsfører, er det det som kommunen da sender, ja, man skal møte de 1-2 ganger i året. Ofte så sender de en, eller de velger en fra skolen da, den lokale skolen. Så vi har en tilsynsfører fra skolen der vi bor, som da skal møtes med 1-2 ganger i året. Og det er ikke noe prøver eller test eller noe sånt, det er bare en samtale på hva vi har gjort, og vise for eksempel bilder, eller ja, fortelle om hva vi har lært dette skoleåret.
Ja. Kan man gjøre dette her liksom hele skoleløpet?
Ja, man kan gjøre det hele grunnskolen, ja.
Mm. Altså, jeg får sånn, dette er helt nytt for meg, og jeg har en podcast om det å være forelder. Altså sånn, det liksom uvanlig at folk ikke, altså, reagerer sånn som meg, at de synes det liksom, dette allmenn kjent, opplever dere?
Nei, det det ikke. Det ikke mange som vet om det.
Nei.
At det går an.
For det, sikkert fordi det så unormalt.
Ja.
Mm. Det jo ikke noe vi selv har opplevd på nært hold egentlig gjennom vår oppvekst eller nå, senere. Så det jo veldig, veldig unormalt. Jeg tror det som jeg har hørt fra tidligere, det at de fleste som gjør det, de tar barna ut av religiøse årsaker eller mobbing.
Det mitt neste spørsmål, men jeg satt og tenkte på det nå, sånn, hvordan skal jeg stille spørsmål om det ligger noen religiøs overbevisning i bånd her?
Du spør bare i vei.
Ja, fordi det min fordom sier sånn at dette litt sånn mormoneraktig, eller når jeg tenker på de der klippene jeg har sett på Instagram, da, nå kommer jeg bare med alle fordommene mine,
ja,
så er det jo på en måte folk som har, det er litt sånn sektaktig, hvis du skjønner. Er dere i en sekt?
Nei. Nei.
Okay. Er de andre i barnehagen, eller denne gjengen deres som møtes, er de sektfolk?
Nei.
Sier dere bare det fordi sektens regel sier at dere ikke skal si at dere er i en sekt?
Nei.
Det blir halshogt hvis vi sier noe annet.
Nei.
Vi er vel heller ikke religiøse.
Nei.
Og vi har heller ikke hatt noe problem med altså, barna våre sine relasjoner til andre eller noe sånt. Det er egentlig bare fordi vi synes at det passer
bra for oss.
Vi synes vi kan den tiden som vi får, og den roen som vi får i vårt liv, den er veldig verdifull, og den tror vi gir oss noe mer enn hvis vi hadde valgt barnehage og skole.
Mm. Og så er det jo også hele det her, på en måte, hvordan barn lærer. Altså, når man ser på hvordan, nå er jeg veldig sånn, nå må du bare stoppe meg, men sånn, det der med at man tenker at når barnet er 6 år, så skal de være sammen med 20 andre som er 6 år. Og der skal være 1 til 2 lærere som skal fortelle dem det de skal lære. Altså det synet på læring, det er jo på en måte så langt vekk fra naturlig læring da man kommer. Altså fordi barn er så nysgjerrige og lystne på å lære. Altså de har det jo inni seg at de skal lære alt de trenger for å overleve, det er jo altså, ren overlevelse fra gammelt av. Sånn at vi tror jo på at hvis vi bare gir dem den tiden og rammene for å lære, da, så kommer det av seg selv. Det høres jo helt sykt ut. Altså, ja.
Ja, det høres på en måte sykt ut. Også på den andre siden så har jeg for eksempel intervjuet en episode jeg refererer til ofte her, hjerneforsker Per Brodal, som har skrevet en fantastisk bok om lek og funksjonen til lek, og hvor liksom all kvantitativ og kvalitativ forskning, moderne forskning, viser til at vi er på en måte, mange kan si da, med gode begrunnelser, at vi er på litt feil spor når det gjelder hvordan vi legger opp til at ungene våre skal lære. Han sier jo sånn, de lærer av seg selv, vi må bare la dem leke. Leken er læringen. Og med en gang vi skal organisere dem og sette dem i klasserom på 28 pers og prøve, ikke sant? Så vi kapper beina under selve læringens fundament, på en måte. Nemlig. Så dere snakker jo, på en måte høres det sånn, litt sånn spink-spjoink-pling-plong-aktig ut. Ikke sant? Og på den andre siden så er det sånn, hjerneforskeren understøtter at dette her er helt riktig. Ja. Sånn at det er veldig realfagsaktig, og litt sånn nærre alternativt på en gang, skjønner du?
Yes.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ukas annonsør i Foreldrerådet er Nextory. Det er en lydbok- og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Nextory før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Nextory har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og I dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok «Men størst av alt er begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Nextory for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøvde ut igjen helt gratis I 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer.
Og det jo det han sier der, det jo også veldig I tråd med det som en annen mann som heter Peter Gray sier I sin bok som heter Free to Learn. Han en av de som har veldig stått frem med dette frilæring og frilek-begrepet.
Unschooling.
Og det mye det samme vi ser I han hjerneforskeren sine statements eller det som han refererer til. Jeg har ikke lest boka, men har lest litt om, altså bare sånn resumé om hva det handler om. Det virker veldig likt, og det også mye av det vi har tatt utgangspunkt I når vi har valgt som vi har gjort. Så det ikke bare kun for det vi selv synes, det også for det vi har lest ganske mye om det.
Ja. Hvordan da en vanlig dag for dere? Mm. Altså, hvordan ser den ut? La oss ta det først.
Ta for eksempel, som tar en onsdag når du jobber,
Ja, det kan vi godt.
Da står Andreas opp og går på jobb klokka alt for tidlig, og vi våkner I sånn 6:30-7 med ungene. Står opp og drikker kaffe, det så nødvendig, det tidlig på morgenen. De leker litt, nå har vi hatt on and off med skjerm, nå har vi ingen skjerm akkurat nå. Så da det modellervoks, eller hva heter det på norsk? Skitt
eller tegning, maling...
Sånn krea-lek, og så finner vi litt frokost. Vi klarer ikke å spise sammen, vi spiser hver for seg når vi sultne. Og så der I, hva tid blir det? Ofte 10:30 vi klare til å komme ut av døra. Og da kjører vi på onsdager til Leos Lekeland, og der til 2:30-4:30. Og så det innom butikken på vei hjem. Kaos med to barn som sultne. Og så kjører vi hjem, og så kommer Andreas hjem på kvelden, spiser middag. Av og til sammen, av og til ikke sammen, og så det, ja, nesten leggetid.
Ja, men, ok. Det høres veldig hyggelig ut, og det høres som en lørdag.
Ja.
Altså, hvor matteleksen? Ja. Hvor den skriving? Hvor hvor de tingene?
Det jo i alt vi gjør I hverdagen.
For eksempel så noen dager så sånn, I stedet for lek og sånn så spiller vi Yatzy eller Uno eller så snakker vi om hvis vi skal bygge et eller annet centimeter hvis vi skal bake noe milliliter gram alt sånt der sånn at allerede nå så han øver det nivået som kreves av en andreklassing på matte utifra egen nysgjerrighet han snakker engelsk For det vi har brukt tidligere litt sånn av og på med skjerm, det synes vi veldig vanskelig. Men skjermen har også gjort at han har lært engelsk. Han kan alle bokstaver, store og små I alfabetet. Han begynner å lese ord og av og til setninger. Og det jo litt sånn, altså det ifølge skolen så jo det noe man skal komme i gang med å lære da i løpet av første og andre klasse. Så der er han jo, han er bedre med tal enn han er med bokstaver og ord til nå da. Men det kommer litt og litt og litt, og det er ting han ser og opplever i hverdagen som gjør det. Vi har ikke sittet rundt et bord og sagt, nå skal du pygge, eller nå skal du gjøre disse oppgavene.
I det hele tatt, ok, dette her igjen blows my mind. Har dere ikke sånn, i dag må vi ta litt samfunnsfag og fortelle om liksom hvordan den norske staten har satt sammen. Og nå er han jo bare stiv da. Men så, har dere ingen sånn her bevisste, altså dere er jo bevisste, men har dere ingen sånn her, fader, vi har glemt litt KRLE, vi?
Skjønner du? Ja, jeg skjønner, ja. Ikke enda. Altså, nå er det jo bare første og andre klasse, sant? Så det er jo veldig lavt nivå. Mm. Men ta for eksempel i sommer, det var med i Danmark, der er det jo masse tyske bunkere som ligger på stranda. Altså, hallo, andre verdenskrig. Så ja, kom liksom det flettet inn der. Så vi opplever også at når vi setter oss ned og begynner på en måte, altså nå har vi ikke prøvd det så mange ganger, men hvis jeg for eksempel sier, å, prøv å skrive en A, fordi å, det ser så fint ut å ha sånn hjemmeskole, nå sitter vi her og lager lekser sammen, liksom. Men så har han full motstand på, altså det gidder han ikke.
Nei.
Ta et eksempel med Pokémon-kortet, det var det i sommer. Insane, han tar opp et Pokémon-kort, og så sier han, her mamma, her står der, og så leste han på engelsk det som sto, altså for at man skulle, ja, nå er jeg ikke inne i Pokémon da, men sånn, for at man, hvis man tok noen med den, så ja. Og det kom bare ut av det blå, og det handler også veldig mye om at jo mer vi på en måte gir slipp og tror på at han nok skal lære det han skal, altså jo mer lærer han.
Mm. Ja. Så i motsetning til det at han bare gjorde det spontant, hvis vi tar opp Pokémon-kort og så sier Ian, les det som står her, så gjør han det ikke.
Altså, det jeg lurer på nå er, for dette valget dere har tatt, dere vet jo at det er kontroversielt, ikke sant? Og det er ikke så mange i denne hemmelige klubben, og det er tydeligvis mange da, men bare jeg som ikke visste om det. Og så lurer jeg på, ikke sant? En ting er den delen som er sånn, å velge hva man selv synes er viktig og riktig i livet. For eksempel som dere har gjort med hjemmeskole. Det kan være andre ting også, ikke sant? At man kjenner sånn, jeg vil leve mer i pakt med naturen, eller for oss er det ikke riktig med skjerm, eller hva det nå enn er man velger, som ikke er helt innenfor normalen, hvis du skjønner. Det jeg ofte tenker på, de gangene jeg er fristet til det, det er at liksom samfunnets normer litt styrer meg til at, ok, jeg skal være sinnssykt overbevist over om at det her er riktig for å ta dette valget, fordi kanskje er det riktig, men vi blir også de raringene. Vi har jo skaffet oss høner, og vi bor ikke et sted hvor folk flest har høner. Og det er litt odd å være den gjengen med høner. Ikke sant? Så smalt er rammene i Asker. Du skjønner. Og det skal ikke mer til enn at jeg tenker sånn, ja, men vi er den, sånn, det er, jeg bare tuller litt nå, altså, men det er veldig sånn, det å velge, hvis jeg hadde valgt, det appellerer til meg det dere forteller, ikke sant? Jeg tror det er mange som tenker sånn, herregud, så spennende og sånn. Men er dere redde for å bli liksom de der, de litt rare, og eventuelt at ungene deres skal bli de rare?
Vi er vel ikke så bekymret for det selv.
Nei.
Som voksne.
Nei.
Men vi har vel, jeg har i hvert fall tenkt tanken med ungene våre,
ja,
om det gjør seg gjeldende. Det har jeg.
Ja.
Har du?
Ikke på den måten, men jeg skjønner jo hva du spør om. Ja, det gjør jeg.
Ja, eller sånn, hvis man vokser opp, jeg er den ungen som vokste opp i en campingbåt, fordi foreldrene mine synes det var gøy, ikke sant? Eller jeg var den ungen som, vi hadde alle somrene våre i et telt på Vidda i 2 måneder, fordi mamma var så glad i mose. Skjønner du?
Ja,
de skal jo vokse opp til å ha sånne fortellinger om livet sitt.
Ja.
Og så er, ikke sant, deres barn, og jeg beklager at jeg er sånn hater-aktig i de spørsmålene mine, men jeg bare lurer helt oppriktig, fordi jeg selv, det skal så lite til før jeg kjenner samfunnets norm komme med pekefingeren, hvis dere skjønner.
Så
det der når de liksom, vi ble hjemmeskolet, vi. Har barna dere stilt noen spørsmålstegn ved det i det hele tatt, når de har sett liksom, på NRK Super og ser at andre går på skolen, liksom?
Altså, vi snakker jo om det. Han vet jo at de andre som ikke er på en måte i den gruppen vi er med på dagtid, at de går på skole. Han har venner også som går på skole. Så det er han jo fullt med på. At det er et alternativ. Det er han, så han er jo ikke på en måte utenfor sånn sett. Han er jo fullt med på det som skjer. Eller at det er sånn det er. Og han digger det jo sånn som det er nå. Ja. Altså, når vi spør han, kunne du tenkt å gå på skole? Aldri livet. Altså, det vil han ikke.
Ok, ok. Ja, men hvis han plutselig snur da, og blir keen på å gå på skole?
Ja, det spørs jo også litt. Før så har vi sagt, ja, selvfølgelig skal han få gå på skole da, men han går i andre klasse da, nå. Så jeg vet ikke helt om han er på en måte stor nok til å ta den beslutningen.
Nei.
Så kanskje når han blir litt eldre.
Mm. Det hadde vi tatt i situasjonen da. Da hadde vi jo revurdert alle tankene våre og snakket med han før vi hadde tatt en beslutning der. Men vi har jo også mye som vi har, som jeg sa tidligere også, vi har lest mye om dette. Og det er også andre eksperter da som snakker om noe helt annet. Vi kunne brukt lang tid på å snakke om dette jevnalderorientering. Mm. Og det har vi også i bakhovet, for det handler jo om at barn i større grad oppdrar hverandre. For det de bruker så mye tid sammen og foreldrene og de voksne mister litt innflytelse så der er, det er mange tanker og mange ting vi måtte snakke om og derfor så er vi også usikre på om han selv kunne tatt et fornuftig valg i forhold til det men frem til nå så er han veldig glad for å være hjemme og han forteller om det til andre barn nesten med litt sånn stolthet og opplever også ofte at, at de han forteller det til, synes at det veldig kult.
Ja, og ingen av oss, uansett hvilke valg vi tar for ungene våre, vet jo hvordan de kommer til å snakke om det i terapi om 20 år. På måte.
Nei,
det
er liksom,
det kan jo like mye være sånn, herregud at du ikke tok meg ut av den skolen, jeg hadde dritkjedelig, ikke sant? Mm. Det bare at dere jo, jeg stiller spørsmålet fordi dere bevisst velger noe som så innmari annerledes, da. Og som nettopp, og jeg tror for mange som hører på, tenker sånn, altså, går det an? Og med en gang blir sånn, herregud, jeg vet ikke hvordan jeg skulle forklare det til vennene mine, eller, ikke sant? Det ingen, jeg kjenner ingen andre som gjør dette. Så det er det som det er noen grunn til at flere lyttere vil at jeg skulle snakke med dere, for de så nysgjerrige, ikke sant? Og spørsmålet sånn, jeg er så nysgjerrig på hvordan det livet og jeg vil gjerne høre hvorfor de har valgt det, og så vil de også gjerne høre hva det som utfordrende? Så det lurer jeg på, hva det dere har lært så og fortsetter å lære, og hva det dere strever med?
Det vel som alle andre, holdt jeg på å si, der ute i verden. Er det ikke det? Vi strever, det vi holder på med nå for tiden, det synes jeg da, det der med å møte følelsene til barnet. Jeg vet ikke om vi strever med det, men det er hvertfall noe vi jobber veldig mye med da.
Mm. Altså hvis man ikke strever litt med det så tenker jeg at da har man egentlig barn på en måte eller sånn, det er jo
men vi har jo mye mer tid å streve med det på så, og mange flere situasjoner
det stemmer det var litt deilig at du sa faktisk
så vi ønsker jo å se atferden altså følelsen som ligger bak atferden og ikke slå ned på atferden for eksempel at det blir slått eller kjeftet eller sagt stygge ting. Så det å møte, hva det egentlig som gjør at du oppfører deg sånn, det er veldig vanskelig, og det sliter sikkert veldig mange med å få til også.
Men blir det noen ganger litt drittlei? Og tenker sånn, fy faen, det var digg å liksom skulle ha en hel uke på jobb nå?
Nei, jeg gjør ikke.
Av og til så tenker man det hadde vært digg og fått bare litt tid nå til å få ro i hovedet, men det jo ikke snakk om dager, det kanskje mer på kvelden. At nå begynner med å kjenne at nå trenger vi at det ro, og da er det jo kvelden, og så en god natt søvn, og så er man helt klar neste dag igjen.
Vi snakket om det i bilen på vei her ut i forhold til det her prestasjonssamfunnet, så det jeg har jobbet veldig mye med, det det der med å føle at, eller å tenke selv inni at jeg har en verdi å bare sitte her på gulvet med mine barn. At jeg på en måte føler jeg mer verdt eller mer sånn viktig når jeg på jobb. Og det jeg jo ikke. Så det der med å tenke at jeg faktisk viktig akkurat her, eller det det viktigste nå, det der med å få den der roen på, det er noe, ja.
Ja, det skjønner jeg. Det jo ganske sterke krefter i sving rundt dere. Overalt som forteller dere og oss andre det motsatte det skjønner jeg
men også i forhold til det der med hønene dine si da at så skulle du for eksempel da ikke ha høner fordi andre rundt deg ikke har høner eller ja. De tenker noe om dine høner, altså, det jo kjempetrist.
Ja,
hvorfor skal
jeg...
ikke du få lov å ha høner? Altså, nå vet jeg du har høner, men sånn, hvorfor skal jeg... Ja, hvorfor skal jeg leve på den måten hvis jeg ikke vil det?
Nettopp, og jeg må bare si at jeg i mitt liv, i min krets, er det jeg som har valgt utradisjonelt, fordi jeg har laget mitt eget prosjekt og jobber av å lage denne podcasten og bare gjør akkurat det jeg vil. Og jeg står veldig rakrygget i at jeg synes vi skal lure livet. Altså, jeg har ikke noe skam. Altså, veldig ofte, hvis du spør mine venner, så vil de si sånn, Thea, hun bare... tar ungen fri fra skolen, og så drar de på ferie. Eller sånn. Jeg nok i min... Men i forhold til dere er jeg jo ikke i nærheten å bryte noen normer. Sånn at dette her en interessant samtale for meg å ha, fordi det både inspirerer meg, og så blir jeg også sånn... ja. Nei, jeg, det er interessant å observere hvor mange av de fordommene som dukker opp inni meg også. Mm. Jeg kjenner dere ikke fra før, visste ikke helt hva slags typer jeg kom til å møte, og man blir jo litt fristet, ikke sant? Så jeg bare lurer på, for de som hører på nå. For det første, hvis du hører på nå og får, sånn som meg, 1000 spørsmål til, til dette ekteparet, og som du vil ha svar på, så kan du selvfølgelig gå og følge jordmorliv-kontoen og spørre der, eller du kan sende dem til meg, så kan jeg invitere deg tilbake. For jeg føler ikke at vi blir ferdige bare med denne ene praten, egentlig.
Nei.
men på slutten, så vil jeg, for de som hører på, som da, lurer på, ja, jeg litt nysgjerrig på det. Det noe sted vi kan begynne å utforske, bare sånn i tanken, hvordan vi kunne fått i dette her vi også? Hvor kan man, hva anbefaler dere at de gjør? Hvor kan man gå?
Ja, men jeg ville begynt med å finne noen andre som gjør det samme, eller som har lyst til å gjøre det samme. Det finnes en del grupper på Facebook man kan være med i. Vi har lagt en, fordi det mangler en felles i Norge.
Hva heter den da?
Den heter Hjemme barn i Norge. Det både for de som ikke har barn i barnehagen, men også de som vurderer eller ikke har skole. Mm. Og inni den gruppen så har vi da prøvd å samle alle de små gruppene. For eksempel Hjemme med barn i Bodø, eller Hjemme med barn i Stavanger, eller Hjemmeskole i Stavanger, sånn at alt på en måte blir samlet på en plass.
Ja.
Mm. Så det jo, men ellers så finnes det jo en del bøker man kan lese.
Og da kan man også kanskje se med egne at det ikke er en sekt.
Ja.
Det er sant, og du har jo kontoen din.
Ja.
Du har jo jordmorliv, der står jo en del der.
Ja.
Og hvis man da går på disse Facebook-gruppene og begynner å finne folk som gjør det og får et nettverk, så bygger man jo opp noe der som gjør at man klarer å ha en hverdag som fungerer.
Mm.
Og så har man jo, hvis det handler om skole da, så er det jo det Norsk Hjemmeundervisningsforbund.
Ja, som har en veldig fin nettside.
Ja, med masse bra, og mulighet for å snakke med andre, og hvor det står om lover og regler og alt dette her.
Alle de vanlige spørsmålene man har når man lurer på hjemskole.
Ja, ja jeg trodde liksom man... en fordom til poppet opp her nå, at jeg har sagt til mitt barn sånn, han bare, når han sånn, åh, kan jeg ikke bare ikke gå på skolen, kan jeg ikke bare lære, så jeg sånn, nei, nei, da kommer barnevernet, liksom, da, det går ikke, det ikke sant, men det ikke sånn at liksom, eller må man på en måte, det bare dette tilsynet 1-2 ganger i året, eller det sånn at dere opplever mer motstand fra systemet enn det?
Nei, ikke. Vi har ikke opplevd noe fra systemet, og lovene jo ganske tydelige. Ofte så det sånn at kommunene som sender, eller som liksom velger en tilsynsfører, at de kommunene har ikke selv styr på hva loven sier, så de finner opp ting. For eksempel da at man skal ha tilsyn bare med barnet uten foreldrene.
Mm.
Det er ikke lov.
Altså, nei, okay.
Man kan hvis man vil som foreldre, men det er ikke noe de kan ha krav på da.
Men kan man også ta ut barnet sitt ett år? Hvis folk som nå har barna sine i skolen, det ikke sikkert dere vet dette her da, men også går barnet i femte klasse da, og så tenker du, eller sjette klasse, eller, altså en annen, de har allerede gått inn i skoleløpet.
Mm.
Kan man på en måte gjøre det for et år, og så gå tilbake i skolen igjen?
Det tror jeg. Men så skal man jo bare melde til kommunen at man skal hjemmeskole, og så har man hjemmeskole et år, og så melder man barnet sitt inn i skolen igjen. Fordi skolen vil jo alltid være der.
Mm.
Så det er jo sånn, hvis man tar barn hjem og angrer, så er det jo, det er jo alltid en vei tilbake.
Ja, folk drar jo på jordomseiling og sånn, og da gjør de vel akkurat det. Altså, man hører jo om det, man ser jo det på TV og sånn.
Mm.
Ok.
Så ja, oppsummert da, så er det jordmorliv, kontoen, og så er det Norsk Hjemmeundervisningsforbund, og så er det Facebook-grupper, inn på den som du nevnte.
Mm.
Også de bøkene, hvis vi skulle anbefalt de bøkene vi har lest, så er det jo den Peter Gray sin Free to Learn. Mm. Veldig god. Og så tror jeg også, han som du nevnte, han hjerneforskeren som hadde vært, hans ja. Bok, den har jeg ikke lest enda, men det høres veldig bra ut.
Mm.
På norsk.
Per Brodal heter han. Du kan både hvis du googler foreldrerådet Per Brodal, så hører du episoden med han, og så har han også skrevet bøker. Mm.
Og så en av to forfattere som heter Gabor Maté og Gordon Newfield, som heter Hold On To Your Kids. Den finnes også på norsk.
Nei, eller er det dansk? Jo, den finnes på norsk. Men den veldig gammel, eller sånn, okay. Ja, første utgave, men den finnes på dansk.
På dansk, ja.
Som, ja.
Hold On To Your Kids på engelsk, og på dansk så er det...
Ditt barn har bruk for deg.
Ja.
Det handler om jevn alder og orientering.
Det begrepet som jeg nevnte tidligere.
Ja.
Der står det utrolig mye spennende, synes jeg.
Ja.
Ja.
Wow. Altså, takk for at dere snakket med meg og på ekte røska litt i meg. Dette var veldig gøy å høre om. Det var altså virkelig tusen takk. Nå, hvordan gjør dere det i helg på en måte? Nå går vi jo inn i en helg. Altså, hvordan, når folk hører på denne episoden, er det en fredag. Hvordan skiller dere hverdag fra helg når dere lever så tett på hverandre? Liksom?
Helgen det er jo ofte der vi alle sammen er hjemme.
Ja.
Så hvis vi har mye som skjer i ukedagene, så er vi bare hjemme og chiller. Hvis vi har hatt en rolig uke, så drar vi ut på ting. Jeg tror vi gjør sånn ganske vanlige helgeting, egentlig.
Ja.
Men ofte så er helgen mer, altså oss som familie, ja. Og de andre vi kjenner, de er også hjemme hos seg selv. Da er det på en måte familietid, for det med etter hvert som vi har brukt kanskje 4-5 dager i uka til å kjøre rundt på aktiviteter og finne på ting og leke med andre, så har man også et behov for bare å ikke skulle noe.
Mm.
Som jeg kjenner på.
Ja.
Så da er det ja, kanskje prosjekter i hagen, eller å fikse noe inne, klesvask og ro og baking, eller lek med ungene, bare sånn helt
ingen planer. Ja, dere har jo ikke behov for sånne playdates med andre familier, det er derfor dere har gjort det hele uka.
Ja.
Fader. Nei, ok. Takk for at dere ville være med og fortelle om dette her. Det er utrolig interessant. Jeg er sikker på at det er 1000 spørsmål jeg ikke har stilt, så du som hører på og lurer på ting, send det til meg på Instagram, så kan jeg invitere Martha og Andreas tilbake.
Tusen takk for at man fikk være med. Det var veldig kjekt.
Mm.
Så følg jordmorliv altså på Instagram, hvis du vil se med dine egne øyne hvor koselig de har det, og hvor vanlig de faktisk har det hjemme hos Martha og Andreas. Takk for at dere tipset meg i min inbox på hvilke gjester jeg burde invitere hit i foreldrerådet på fredager og på mandager. Det er gull, og dette er et gruppearbeid. Og hvis du har foreslått noe for meg på Instagram flere ganger og ikke har svart, eller du blir utålmodig, vær så snill og mas, for at det hjelper meg. Det popper opp øverst i inboxen min, og så kan jeg prioritere det. Så takk til dere som er tålmodige, og til dere som maser. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til!
Produsert av Klinge.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.